ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድም ሰም ኩብራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 21 ተሓሳስ 2017 ወይ ከዓ 13 ተሓሳስ 2010 ዓመተ ምህረት ዜና ቀዲምና ኣብዚ ዝውዳእ ዘሎ ዓመተ 2016 ዝነበረ ኣብ ኣፍሪቃ ናይ ኣሜሪካ ወፍሪ ፀረ ግብረ ሽብራ ዝምልከት ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ መንእሰያት እዩ። ንኩሉም ሰናሕተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድምና ካብ ገብረ መድህን
ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። መንግስቲ ህወደግ ደሕንነት መሰልን ክብርን ዜጋታቱን ምሕላው ስለዘይከኣለ ብቕዓት ብዘለዎ ካልእ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትካእ ናይ ኢትዮጵያ ተቃዋሚ ፓርቲ መድረኽ ሓቲቱ። ህወደግ ብወገኑ ናይቲ ሃገር ሽግራት ንምፍታሕ ዘኽእልዎም ኩነታት ንምፍጣር መንገዲ ምጅማሩ ገሊጹ ኣሎ። መለሳቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ እኒ ኣፈወርቂ።
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት ፓርቲ ሎም መዓልቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ገዛኢ ፓርቲኡ ህወደግ ድሕንነት ዜጋታት ንምሕላው ስለዘይከኣለ ድሕነትን ሓድነትን እቲ ሃገር ኣብ ሓደጋ ወዲቃ ኣሎ ይብል። ምክትል ኣቦመንበር ሓላፍ ርክብ ህዝብን መድረክ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሎሚ ኣብ ዝተፀውዐ ጋዜጣዊ መግለፂ ካልእ ኣማራፂ የድሊ ኢሎም።
የኢህአዴግ መንግስት በአሁኑ ጊዜ የዜጎችን ደህንነት መብትና ክብር
ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ህወደግ ናይ ዜጋታት ድሕነት መሰልን ክብርን ኣኽቢሩ ማሕበራዊ ፍትሒ ቃስፊኑ ንኢትዮጵያ ንምምሕዳር ብቕዓት ስለ ዝሰኣነ ብቕዓት ብዘለዎ ካልእ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትካእ ከም ዘለዎ መድረኽ ብፅኑዕ ይኣምን።
ብኸመይ ኣገባብ ንዝብል ሕቶ ምክትል ኣቦመንበርን ሓላፍ ርክብ ጉዳያት ወፃእን መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ይምልሱ።
ሰፊ ህዝባዊ ውይይት ሊደረግ ይገባል።
ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃኢ ግን ከዓ ኣብ ሃገርና ሰላማዊ ለውጢ ክመፅእ ዝደልዩ ኩሎም ወገናት ክሳተፍሉ ዘለዎም ሰፊሕ ህዝባዊ ዘተ ክካየድ ኣለዎ። ፃውዒትና ነዚ መንግስቲ እዚ በዚ መስርሕ ንምቕያር ዘኽእለና ስርዓት ንተልም ዝብል እዩ።
ኣባል ውድባት መድረኽ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዓረና ትግራይ ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማን ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲን እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እታ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ፀገም ከም እትርከብን ንዝተፈጥረ ሽግር መፍትሒ ንምሃብ ዝለዓለ ምድላው ይገብር ከም ዘሎን ሓቢሩሎም። እቲ ፈፃሚ ስራሕ ንናይቲ ሃገር ህዝቢ ሕቶ ሙሉእ ምላሽ ንምሃብን ናይ ፌደራል ስርዓት ብዘተኣማምን ንምሕላውን ምቹእ ኩነታት ንምፍጣር ነካይዶ ዘለና ኣኼባ ብዓወት ክንዛዝሞ ኢና ኢሉ ኣሎም።
ሕዚ እውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ከይወፃና ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ጎንፅታት ሞትን ዕንወት ንብረትን ቀሪቦም መብርህ ክህቡን ኣለዎም ክብሉ ምሕታቶም ኣባላት ቤት ምክሪ ወከልቲ እቲ ሃገር ንቪኦኤ ገሊፆም። ሕቶና ምላሽ እንተዘይረኺቡ ግን ስራሕና ክንቕፅራይ ንኽእልን ኢና ክብሉ ተዛሪቦም። ብካል ወገን ፈፃሚ ስራሕ ኮምቲ ህወደግ ትማል ዘውፅኦ መግለፂ ዘምፅኦ ሓድሽ ነገር የለን ክብሉ ተቃዋሚ ፓርቲ ኤፈኮን ሓደ ምሁር ታሪክን ተዛሪቦም። ጽዮን ግርማ ካብ ዘዳለወቶ ነዚ እውን ምን ኣፈወርቂ።
99 ሚእታዊ ኣባላት ህወደግ ዘለዎ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ እዋናዊ ኩነታት እታ ሃገር ቀሪቦም መብርህ ክህቡና ይግባእ ምባሎም ኣባላት እቲ ባይቶ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ካብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳታት መኢሶን ጊምቢን ዝወከላ ተመራፂት ኣባል ኦህዴው ወይዘሮ ኒማ ኣሕመድ ሓንቲ ካብኣቶም እየን።
ፓርላማው ዝወክለን ነው እንግዲህ በድርጅቱ ባተን እዚ ብንሆንም ኦህዲድ ድርጅት ነው። ኦህዲድ የወከለው ያው የኦሮሞ ህዝብ
ንህዝብ ወኪልና ኢና ፓርላማ ዘለና ብኦህዲው ኢና መፂና። ኦህዲው ከዓ ህዝቢ ዝወከሎ ውድብ ኦሮሞ እዩ። ስለዚ ዝወከልናዮ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይመውት ኣሎ፣ ንብረቱ ይዓንሎ፣ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ተመዛቢሉሎ፣ ነፍሰ ፁራት ኣብ ጭቁሪአን ዝወልዳ ዘለዋ፣ ዝሓመመ ሰብ ኣብ ደገ እዩ ዘሎ። ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር መፂኦም ከረድኡና ኢና ሓቲትና፣ መፂኦም ክሳብ ዘዘራረቡና ናብ ስራሕ ኣይነኣቱን ኢልና ኢና ስራሕ ጠጠው ኣቢልና ዘለና ኢለን ኣለዋ። ካልእ ስሞም ክግለፅ ዘይደለዩን ድምፆም እውን ከይስማዕ ዝሓተቱን ኣባላት ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ብኣዴን ወከልቲ ፓርቲኦም ብዘካየድዎ ኣኼባ ኣብ ፓርላማ ዝርከቡ ወኪሉ ብተመሳሳሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ንምዝርራብ ምሕታቶም ገሊፆም ኣለዉ። ወይዘሮ ኒኢማ እቲ ሕቶ ኩሎም ኣባላት ባይቶም ምዃኑ እውን ይዛረባ።
ነው ቢአዲን ዲሄደን ዲሳይደለም ሁሉም ደረጃቶች ህወሓት ሁሉም አቀርበዋልና
እሄ ቢአዲን ኦሆዴው ጥራይ ኮነን ህወሓትውን ሁሉ ያቀርቡ ካልኦት ዝሕቶ ዝኸርቡ ከለው ስራሕና ሰርሕዮም ንሕና ናይ ኦሮሚያ ግን እና ሞተ ዘሎ ህዝቢ በብዕለቱ በብደቂቁ በብሰከንዱ ሰብ ይመወት ከም ዘሎ ዝሰምዑ ኣነ እሞ ከመይ ገይረ እየ ስራሕ ክሰርሕ ዝኽእል ስለዚ ከዓ እዩ መፍትሒ ክሳብ ዝርከብ ዝበልና ኢለን ኣብ ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ካብ ወረዳ ቡሌ ሆራ ዝኾኑ ኣቶ ሞኒያ ኤዴሶ ብወገኖም ተመሳሳሊ ሕቶ ምቕራቦም ገሊፆም ኣለዉ ነዚ ቅረብዎ ሕቶ ዝተዋሃቦም መልሲ ፈፃሚ ስራሕ ኮሚቴ ህወ ደገ ኣብ ኣኼባ ምዃኑን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ኣብቲ ኣኼባ ስለ ዝርከቡ እቲ ኣኼባ ምስ ፈፀሙ ከም ዘዘራርብዎም ከም ዝተነግሮም ገሊፆም ኣለዉ ብካልእ ወገን ካብ ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ዝኾኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ትማሊ ፈፃሚ ስራሕ ይወደግ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቲ ኣኼባ እቲ ኣኼባ ከይተዛዘመ ዝወፀ መግለፂ ሓድሽ ነገር የብሉን ሓሳብ እውን ግልፂ ይኮነን ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር ታሪክን ስነ ጥበባትን ሓጋዚ ፕሮፌሰር ኣቶ ኣበባዊ ኣያሌው ብወገኖም ብኸመይ ኣኼባ ከይተዛዘመ መግለፂ ዝወፅእ ክብሉ ብምሕታት ተኣኪብና ንዘራረብ ኣለና ብምባል ምናልባት ንምርግጋእ ዝወፀ መግለፂ ዳኣ እምበር መንፈስን ኣጀንዳን ክትዕን እቲ ኣኼባ ዘንፀባርቕ መግለፂ ኣይኮነን ምባሎም ፀብፃብ ፅዮን ግርማ ይሕብር
ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ዩናይትድ ስቴትስ ኢየሩሳሌም ዋና ከተማ እስራኤል ጌራ ኣፍልጦ መሃባ ዝነፅግ ውሳነ ኣፅዲቑ ካብ ሓንቲ ሉኣላዊት ሃገር መሰልና ስለ ዝተሰጎምና ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ መጣዕቲ ዝተፈፀመና ነዛ ዕለት እዚኣ ዩናይትድ ስቴትስ ኣይክትርስዓን እያ ኢለን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃለይ እቲ ውሳነ ብደገፍ 128 ድምፂ 9 ተቃውሞን 35 ድምፂ ተዓቅቦን ፀዲቕ ኣሎ ትራምፕን ኣምባሳደር ሃይልን ቅድሚ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ሓሙስ መሃብ ድምፂ መጠንቀቕታ ኣስሚዖም ነይሮም ኣማእቲ ሚልዮናት ወይ ቢልዮና ዶላር ካባና እናወሰዱ ኣንጻርና ከድምፁ ኢሎም ትራምፕ ትመር ረቡዕ ኣብ ናይ ካቢነ ኣኼቦኦም ቀጸሉ ጽቡቕ ዝህብዎ ድምፂ ክንርኢ ኢና ኣንጻርና የድምፁ ብዙሕ ገንዘብ ክንቁጥብ ኢና ኣይግድሸናን እዩ ኢሎም ነይሮም ኣብዚ ሓለፈ ሰኒ እውን ካብ 15 ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ እተን 14 ነፂጎንኦ ነይረን ዩናይትድ ስቴትስ ግን ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰላ ተጠቂማ ውሉእ ገይራቶ እያ ፓርላማ ኡጋንዳ ናይ ፕሬዚዳንት ዕድመ ንዝድረት ሕጊ ብዓብላላይ ድምፂ ኣወጊድዎ 75 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ሙሰቨኒ ናይ ስልጣን እዋኖም ከናውሕ ዘፍቅደሎም እዩ ቡርኪና ፋሶ ንናይ ሕብራት መንግስታት ውሳነ ትጥሕስ ከም ዘላ ካብ ፀብፀባት ዜና ኣሜሪካ እየ ሰሚዐ ክትብል ካብ ሰሜን ኮርያ ኣቑሑት ምዕዳጋ ብዘይወዓል ሕደር ደው ከም ተብሎ ገሊጻላ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ናይ 1.5 ትሪልዮን ዶላር ሕጊ ምንካይ ግብሪ ድሕሪ ምሕላፋዊ ኣሜሪካን ሰራሕተኛታት ዝዓበየ መሃያ ክረኽቡ ናይ ኮርፖሬት ግብሪ ከዓ ብዝዓበየ ክንክ እዩ ክብሉ ፈላማይ ሕጊ ናይ ምሕላፍ ዓወቶም ብተሓጓስ ይገልጹ ኣለዉ ትማር ረቡዕ ብሪፓብሊካውያን ተኸቢቦም ኣብ ዋይት ሃውስ ከምዚ ኢሎም ዝዓበየ እዩ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ እዩ ገዚፍ እዩ ኣብ ታሪክ ሃገርና ምምሕያስ ሕግን ዝዓበየ ምንካይ ግብርን እዩ ብሓቂ ፍሉይ ነገር እዩ እዮም ዝበሉ ትራምፕ ዝተመሓየሸ ናይ ግብሪ ሕጊ ማእኸላይ እቶት ንዘለዎም ኣሜሪካውያን ዝጠቅምን ኩባንያታት እውን ኣብ ኣሜሪካ ኢንቨስት ክገብሩ ዘተባብዕን እዩ ኢሎም ኣለዉ ዴሞክራት ግን እቲ ሕጊ ናብ ህዝቢ ከይቐረበ ብህፀፅ ዝሓለፈ እዩ ክብሉ ተቃዊሞም ኣለዉ ኩባንያታት ግብሪ ከይኸፍሉ ዘኽእሎም ክፍተታት እውን ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሙስሊማት ሮሂንጋ ዘርኢ ናይ ምፅናት ወፍሪ መሪሖም ተባሂሎም ንዝተኸሰሱ ኣዛዚ ሰራዊት ሜንማር ማዕቀብ ኣንቢራ ጀነራል ማውንግ ማውንግ ሶ ኣብ ዙርያ ዓለም ሰብኣዊ መሰላት ብምግሃስ ዩናይትድ ስቴትስ ብማዕቐብ ካብ መንጎ ዝቐፅዐቶም 52 ገሃስቲ ሓደ ኮይኖም ኣለዉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና ንባዕሉ እስላማዊ ግዝኣት ኢሉ ብምፅዋዕ ንሰፋሕቲ ቦታታት ኢራቅን ሶርያን ዝተቆፃፀረ ዳዕሽ ቀፃላይ ዕላምኡ ኣፍሪቃ ክትከውን ከም እትኽእል ብዙሕ ይሻቀሉ ኣብ ፔንታገን ወኪል ቪኦኤን ካርላ ባብ ከም ዝፀብፀበቶ ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ዳዕሽ ናብ ኣፍሪቃ ዝያዳ ከየሳፍሕ ይከላኸል ኣሎ ይብል ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ካቅርቦ እዩ
ድኽነት ፖለቲካዊ ፅልግልግ كمو أب حبرت السد مسلمنا سفيح شغلي ألبونات صبغ الدليون إسلامويت الرفنات أب أفريقيا. كونغرسمان ميكائيل ماكول أبو منبر كوميتي هجراوي دحنتيو.
If we're trying to look in the future, it's actually happening now.
مسائين تتأميتنا ولا لومي زلنا يوون ترئنا أفريكا تتأماتيت عداغات سنفاويان كتخوون تخيليا
فرق إي كندتي أب أفغانستان تمدبو زلو سراويت أمريكا أب أفريكا لو سقاش براس لزو السخي أب كتاشحن شعاتن عم تمرد سلستاشحن كلتا مئتن سراويت زنبال قصري لومينا بشدستاشحن حمشتا مئتن ديبو لو أب أوان ومحدار بريدنت جورج دابلي بوش أب نيجيريا أمبسادر زنبري جون كامبل أفريك أويان بشانخم تين أمريكا أكايدا والتهدراوي مكوزت أركا يخوون أفريك أويان سخفتان لووهم يبل تخورت كوها بوز قبوه مدلاي منشي سنفاونات قدلات إكونيمياوي عبيت كم أون حماق محدرائي وكبل يمكر
is in fact a security approach
بحق انتر انايو ازيز جبر زلو اقراربا حلوات ستا يسرح دو بوغني اي سرح نيوزبل امنتي زلني
اب افريكا زلو وتهدراوي ازي امريكا هاجرات افريكا نسلاماوي صنفاويا نخقالسان محيالن زعلميون كامرحتي وتهدراوي ازي امريكا سيرجنت رومان كولن لوبيز نابزحو زخودو زولو من إسيات عودات أفريقا نصنفاويان حزاتي كخون يخول يميبل
You have no options and here comes an extremist that is often your motorbike
أماراز تات أبت نلوؤوان حادة صنفاوي مزيو موتر بشكلتان مرعاتن كبرك تلخاك اللو انتا أحد قبر صدرا بيت كانت أميو كتحقزوم عبزيت خلو اللوؤوان حادة سب قل مرچاك هبكاك اللوخه انتهى هتقبر
محدار ترامب أبو صوماليا نزركب قجل الشباب زكايد دبداب نفرتي كحيل فقاره بلوم نافريكا ويان مشارختن أميركا ويان مخرتن كم كل خالت راح زحالة فاسو قمت مالتيوم يقول نمبر أب أفريكا أنس أرقب رشد برا زكايد كوينات بزي واقع مخفالة يكونن زكايد زلو زحالة فا قمبوت أب صوماليا حاد أميركا ويواتهدر فولي أهادو تقاتلون قدمي كلت تورحي أب تقمت دماء أربعة أميركاويان وتهدرات أب نيجر بداعش تقتلهم أبزغس الأوارحون كنتات ستات أهجر إن حيلا تخيدو أميركاويان وتهدرات أب زوري أفريكا حدقنيا كنتات كقات أمام يخيليو
إزيك أب واشنطن دي سيز في النزلو راديو دمت أميركاويو ناب سرع مدبنا من إسيات كنحلفينا نايلومي من إسات مدبنا زحزنين قشا من إسات كونانجن مس من إسات عم عباي مزرقه وقلعو سرحان دك نسيون مس من إسات ستحازي أو أوزن اطفا قشا إن حزنا لكم زلنا قشانا عبي تيبيا عبي الدسابة كلدات أوروميان دوبوبن تقامات دك نسيون قلعو المفتح نايزن كساقص ميشن فور كوميونيتي ديبولوبمنت بروغرام تبهلي قبار سنة تكال مسراتي تويزر ومولو هايلين التتكال نزحال فو عصر ستشعة عامتات عم من قساقاسي زركب مسارحتنا برهان هايلو يعنا بالدسابة سلك دولة زراري باتن نمدب من ساتي ذات الله على ما نتتكال حتاتن ويزر ومولو هايل بزه بقو ملسي يجمر مدبنا
أنا هون مجمرة نزي تتحقيني بمخالكم اتنا سيد فراح قال او تذكافو اللو من جد سلزه اللو بطعم يمسجد زعاله قطعيو تعم هي شجرة بعدنا ذلو نايدا كنستيون نايقول شجريو شجرون كاة عبدخا وانا سفر نايدا كلتي ام ذوالكوهم ناي حورة سال أكالات بمتنا ممكن ياتهم شجراتهم بضح سلزغونا حانتي شجر بمفرح شجرون كفتح سلزيك بالتدراجة بالعاكم المفرح كل مسرح مالتيو ذكاة أبي سابقا أرحم مشتنف لقدما أبو زحورة داتات كاريخاء أب روميات توسنة مكوخاء أبدو مثل اللي يقوم بفاز البعال بزحاك قلعو بسرح بتقوم تقلعو زي ما تقوم أكاوة مثل زبانة أفت بطوخ أفتوان ما بطوخ هيدنا خاء زي دمعات مسرح ده كرسيو انطريقيا لو كان عدو المقونة كل قدي ندحرت زي طرفا سلزبانة ناي ده كرسيو شدر مفتاح مالت ناي بيتسر شدر مفتاح مالتيو ቆልዑ ከዓ ናይ ፅባሕ ዓዲ ዝርከቡ ወለዶ ስለዝኾኑ እቲ ዝበለ ሽግር ከዓ ኣብዚኣቶም ዝኸጥአ ስለዝኾነ ኣብዚኦም ምስራሕ ማለት እጃም ናይ ዓዲ ሓገዝ ምግባር ማለት እዩ ኢለ ስለዝኣምን ኩሉ ብሓቂ ከዓ ክስራሕ ክንሪኢ ከለና ብዙሕ ለውጢ ስለ ዘምፅእ እዚ ሓደ ናይ ዓዲ መፍትሒ ኢልና ስለዝሓሰብኩ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሓደ ኣብ ሰለስተ ክልላት እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኦሮምያን ጋሞጎፋኒ ኸ መሪፅኪ ብዓቕሚ ስለዝድርት ድዩ ብዘን ሰለስተ ቦታታት ጥራሕ ኣድሂብኩም እኒኹም ወይስ ኣብዘን ሰለስተ ቦታታት ካብ ካልኦት ቦታታት ብዝኸፍአ እዙ ፀገም ስለ ዝረአ እዩ?
ታ እዩ ዓቕምና ዝእሽቶ እዩ ብፋይናንስ እውን ተረኣናዮ ድርጅታዊ መዋቕሩ እውን ክንሰርሕ ብሓቂ እቲ ንሰርሖ ድማ ወሪድና ኣብ ህዝቢ እናምሃርና እናርኣና እና ድዛራጃና ስለንሰርሖ ኣብ ሙሉእ ዓዲ ሙሉእ ክንስራሕ ይከኣል። እዚኦም ከዓ ዝመረፅናዮም ፅንዓት ገርና ኢና እቲ ፅንዓት ዝረኸብናዮ ለምሳሌ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሽግር ኣብዚ ግዜ ሽግር ኣሎ ብል ከሎ እንታይ ሽግርን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ብዝብል ካብኡ ተወዲስና ኢና ንሰርሕ። እቶም ቆልዑ ካብቲ ዘፅንዓናዮ ፅንዓት ደቂ 6-7 ዓመት ኮይኖም ካብ ቦንጎፋ ንኣብነት መፅኦም ብሽመና ስራሕ ን15 ን18 ሰዓት ይሰርሑ ወዲ 6 ወዲ 17 ዓመት ኮይኑ ነዚ ካብኡ ተላዒልና ኢና ስስራሕ ንሰርሕ። እዚ ክንሰርሕ ንደሊ ኢልና ካባና ዝመፀ ከይኮነ ካብቲ ዘሎ ሽግር ተላዒልና ካብቲ ህዝቢ ዝበለልና እዚ ሽግርና ንሕና እዚና ክንፈትሕ ንደሊ ኢሎም ካብ ሓደ ክሻብ 10 ቀደም ተኸተል ገይሮም ስለዝህቡና ካብኡ ተልዒልና ኢና ስስራሕ ንሰርሕ እና ኣብ ኩሉ ዓዲ ክንሰርሕ ኣይተንኽእልን ኣቕምና ንእሽተ እዩ ካብ ወፃኢ ሓገዝ ዝረኽቦ እዩ። ብሓቂ ኣብዚ እውን መንግስቲ መሬት ብምሃብ ገዛ ብምሃብ ሓደሓደ ሰርቪሳት ምሃብ ሓገዘና እውን ካብ መንግስቲ ፋይናንስ ይረክብናይ ወፃኢ እዩ። ስለዚ ኣቕምና ውሱን ስለዝኾነ በታ ኣቕምና ኢና ንሰርሕ።
ብጣዕሚ ፅቡቅ ወይዘሮ ሙሉ እሞ ሕዚ ናብቶም ስራሕቲ ክንኣቱስ ታይታ እዮም እቶም ስራሕቲ ንደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ፀገመን ክወፃ ቆልዑት እውን ካብቲ ዝበልክዩ ዓይነት ስራሕ ወፂኦም ወይ ክመሃሩ ድዩ ወይ ካሊእ ነገር ክግበር እንታይ ኢኹም ትገብርዎ? ፅቡጥ ነገር ክተኣዩፅቡቅ
እምበኣት ናይ ህፃናት ብጅምር ሞ ቶም ህፃውንቲ ቆልዑ ብፍላይ ንሕና ዝረኸብናዮ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልኩ ንስራሕ ይመፁ ናእሽተይ ቆልዑ ኮይኖም ብፍላይ ኣብ 14 ዓመት ንታሕቲ ህፃውንቲ ቆልዑ ዝተፈላለየ ስራሕ ይመፁ። ለምሳሌ ኣብ ሽመና ዘስርሕዎም ኣለው ማእለማ ማለት እዩ ደላላታት ኣለው የምፅዎ ዝምሕር ካብ 14 ዓመት ንታሕቲ ኮይኖም ዕድመን ስለዘይፈቀት ናብ ቤተሰቦም ክንመልሶም መሊስና ከዓ ናይቶም ቤተሰብ ዝፈቶም ከፍ ዝብለሉ ብልቃሕ ዝረኽብሉ ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ሞዴላት ነቶም ቤተሰብ ዝጠቕሞ ከመከባቢኦም ብሕርሻ ክኾን ይኽእል ተለቂሖም ክንብዱ ይኽእሉ ዝተፈላለየ ተማሙ ምሳሌ ሃገረሰብ ኣባቢዕ ገዚኦም ስከፍቲ ገዚኦም ወይቲ ሕርሽኦም ዝሕርሸ ስራሕ ሰሪሕና እናተኸታተልና ደቆም ከምህሩ ንገብር ማለት እዩ። ካልኦት ከዓ ካብ 14 ዓመት ኮይኖም ከዓ ብዓቕሞም ክሰርሑ ምሳሌ ኣሎ ናይ ኣይኤልኦ ዝበሃል ናይ ኢንተርናሽናል ሌበር ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ድርጅት እዩ ናይ ተባበሩት መንግስታት እዚ ዘውፅኦ ሕግታት ኣሎ። በዚ መሰረት ካብ 14 ዓመት ላዕሊ ዝኾኑ 18 ዘለዉ ዕድሞም ብዝፈቅደሎ ምሳሌ 7 ሰዓት ሰሪሖም መዓልቲ ትምህርቲ ቤት ክኸዱ ምሁሮ ተዘይተምሂሮም ዋጋ ይውድን። ስለዚ ምሁሮ እናተምሃሩ ተወሰነ ግዜ እናሰርሑ ምስኣቶም ክልቲኦም ተሓባቢሮም ሰብኣቲ ዘስርሖ እውን ተረዲእዎ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ፈሊጡ ተወሰነ ሰዓት ተስርሑ ተወሰነ ግዜ ከዓ ከምህሮ እናገበርና መፅልሖም ማለት እዩ። ወሊኦም ከዓ ቤተሰቦም ክብለት እንድሕር ኮይኖም ዝዕርፉ መፅለሊ ብሎ ናይ በዓልትና ሰራሕናየ ምሳሌ ኣብ ጎንጎፋ ኣለና ካብዚ ዝወሰድናዮም ኣብኡ ይፅሉ ምግብ ኣሎ ሕክምና ኣሎ ዘድልዮም ነገር ኣሎ ቤተሰቦም ክሳብ ነረኸቦም ኣብኡ ይፅልሑ ንሰረኸብናዮም እቶም ቤተሰብ ከዓ ሓላፊነት ክወስዱ ሽድሮም ንርድቆ ብምንታይ ፈሊዶም ምንታይ ስለዝኾኑ እቶም ቆልዑ ትምህርቲ ስለዘየለ ድዩ ዓቕሚ ዘንስኣን ድዩ እንታይ እዩ ኢልና ፅንዕና ምስቶም ቤተሰብ ከዓ ሓቢርና ዘድልዮም ሓገዝ እቶም ቤተሰብ ብምግባር ተቆልዓ ከዓ ትምህርቲ ቤት ምእታውን እናተፈታተልና ኣብኡ ክፀልሶ ገብሮም ማለት እዩ። እዚ ሓደ ኮይኑ ካሊእ እውን ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ብዙሓት ቆልዑ ኣለውን ናይ መብቶም ጉዳይ ይመሃሩ ትምህርቲ ቤት ዘይከዱ ነምህሮም ወለዶም ዝወትዎም ከዓ ኣብዚ ምሳሌ እድራት ኣለው እቶም እድራት ኣተሓባቢርናዮም እቶት ዝረኽብሉ ንኣብነት ብሕ ዘለናዮ ቦታ እቶም እድር ካፍቴርያ ኣለዎም سقاط اليوم ذكاري تفصيل لاتو توتوتو إذا كان عندي شيء جو يتوالد دقيقة بدل ما بيتن إثر حانسان بقولوا اليوم كم مهارو لايت مرتين تيفون لايت سفالة على نجار بمحجات بنقولوا كعبيوهم نجبر مالتي نعبنت لازم إثران حامش نقولوا كابي نجار شيء تمر قبلنا مالتي أنا وقوم كم تمر قام سرح زم مالتي سفالة على خاء قلعو ناي ما ينجح قاعد سلطان على خيوم تاكسيز زوغروز لنغاس زوغروز سنزي لنقاء نعطل كحاجة مكبر مالتي مواغر اللوم تنقلعو ينزار اللو بيرو اللوم الزي
تم قلعوس نايب علوم وداو اللوم توديبهم يوم مالديو
بطل وداو اللوم عمزي ورداوشتي نايب علوم وداو اللوم كوخا اتحف ذلك عن اللعلي وداو اللوم بيرو اللوم الزي نايب قلعو شقر نتايب الكالبين انتاك نسرحي لهم على أفريقيا خانيت ورت اللهم حميرهم بصرح اللول يكونوا إذا نقولوا على ذكاءي هذا الشدر بعثهم تخاف الطقيهم نمزتهم يكالوا سمالتي في هيك رجل نقول عزوة وذلوا حزت كابتن دعمنا يوم قلعوا كابتن نريهم قلعوا نعمل نتازي حانتي للزمن كان ميديكال سكول كتمر رأيع حانتي نايول لقاي مرسي نامر قوينا بزحات أبصرح التقوط أورو كله قلعوا اللو ناما بكان حبوساتهم يبكان خالوت غارعين عبد المتن قيوم هم خالوت قولوا خالع الصب يبسكسوهم اللعنوهم ما لفينا لحنا شرح صرف لازي استفح زبالي ما يقولوا وبرامة كلمنا ويصرحوا معلوم
نس وزير مولو هايل تخايل على متيق زتراي كونن ابقالو تابدق نستيو ابقالو مداتون زغبرو بنقص اسالو نس بزملكتون ابقال مدباتنا كنقربو ينخص عشوغن نويزير مولو هايلن كومون سارحتنا برهان هايلون ازي مسغن ازي راديو دمص امريكايو
سلام من يعني مكنن عدنان بيسا فانيكا بجعبا دكتور قيم كبراج بركة انترويو انا تيهو قلنا اتعبت عافوسي ارستان تاي مخانا انا يسمع اخون مالباي عاليف النخون ارستان تاي مخانا بنظر كنا او عمالون كن رخوان خلنا هنا خمتز بولوس دكتور قيم الناكن سبو ارستان تتنك بيس عني له
سلام من امريكا انا ناي دكتور كبر ابراهيم تقاطعتي له بحلنا عند حسن عتايو ازي اجداشن متقومت من الترانز جلسيو سلازي دكتور كبر اتسرعات كان اتجمل النات كان اتبذي زكان يكون وجانا ونت بحق بقان عنا النزراب كان ازي ازياد نغاكا ادمنت اناني هاب كان كوم جيركا دمان كل عالم نكتر الدين بفلاي دمان هزب الترانز اللي يكون اتاتنا فتجر النوقع هادما ابي عبير اتسجان تانان يوستخكا يعني اللي أزيه زيب من أكا كل بجيه أفتر أبرق على متى يقون كهاتة لكاين ليتو من خالدون بك
زخبركم أدادوك مدفقان قاتل جوين يوغيه سرحكم وصلت المهم أنا مني مس بروسيسر كبر أتو قاين كبر أبس كبركم على التيق بتاعني صدق نيرون كلهم سوات كما خانتو زخون نيرون سي زعير مستحق وسين احنا هم مربحنا مو بيزا حلف خيو مدفتي عن البنهم يخفط اللهم ردائي على كولورادو
هلو ويس اوف امريكا أنت ذا إيش أنت وريدوا؟ حصلت حدا زي تارين عيلون؟ حدا زي حطو؟ من تخميت مريج أتعود نونون؟ تبي هرن كيران كأطولت سنة؟ بس كمهارات وريدوا لهم تخطط تاريخهم كابسيات.
أمريكا كل بيجي رئيتهم الحساب يتكرر فيه. لا يتكرر لا حتى بدأ أحساب تعليق كالحين. على إرتادم ما بسرعة يتطابق. نجرى الثلاث لهم نصفهم نعوذيز بي ميدياكم نبلكم علينا شدر إرتراويا عبد العالإيطال اللي عبد العالإيطال اللي أكد أعلم زي سبسل إرتراويا اللي شدراتهم نهيز بنظروا نحن أغاق سمقمات الحواتنا اللي نغاق منوزف لها سوي نجل إذا زي تربي أغاق شدر إرتراويا صدق غير يربي أمالكي إذي يتحسب أريدهم حسب تذكره يكون من دولكم عبد العالي إرترا
جبل الصدمات الشجرات فتشو رامي اللي جيل بها الحمسان مغادر من السلام تعبير أبتلاه داخل الدريس أبو القرابة دي إرتراه مشي ورحمس من إسايا اللي بسرعه كلهم أبشر البعام أبو إسايا من الجلوب اللي رحدمه زمن اتمال إذا خوكمهم شجي السجدان وإرتراه اللي آخرين بقول يوم بيشرح
زبن سلام زبن رهوة زبن قصانة يكبرنا زوفر زطرن فلو زحمم زحكم اللو ዝቀሰአን ዓዲ ዝምለሰሉ ዘበን ይግበረና ንኩሉ ህዝቢ ዓለም ሰላምን ቅሳነትን ረህዋን ይፍጠረሉ ብፍላይ ድማ ንቶም መማሕር ዘለዉ ፀሓይ ዝሰኣኑ ወገናትና ሰላም ንክፈጥረሎም ንልዑል ፈጣሪና ንምሕፀን 2018 በዓልቲ ጀረናን በዓልቲ ቅሳነትናን በዓልቲ ሰላምናን ይግበራ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሰላምን ረህዋን ቅሳነትን ንኩልና ጋይም ሰላውን ተላ
ንኹልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኹም ላኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 2222592942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደልኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብ ዘለኹም ሰዓታት ደውልኩም ክትገድፍዎ ትኽእል ኢኹም ናይታ መዓልቲ ፈነወና እውን ብቴሌፎን ደውልኩም ክሰምዕዎ ትኽእል ኢኹም ባበዛ ሰላማዊት ዮሃንስ ሰናይ ኢና ዝፃወታ ደርፊ ሓሳን ፅናሕ ሰላማዊት ዮሃንስ ሰናይ ናበለት ትግርኛን ከምኡውን ኣምሓርኛን እናሓወሰት ዝፃወታ ደርፊ ኢና ሰምዕ ፀኒሕና ነመስግነት ሰላማዊት ስለዛ ጥዕምቲ ደርፈኺ እዚ ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላትና እምበኣር በዚ ክንፍፅም ኢና ሎሚ ሓሙስ ምሰት ፅባሕ ዓርቢ ክንረኽበኩም ኢና ንኩሉ መደባትና ስለዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግነኩም ምንያ ፈርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.